Apostol Pavel pravi svojemu učencu Timoteju: "Ustrajaj v tem." Vztrajnost v prizadevanju v oznanjevanju je stalnica, ki je značilna za vse apostole, za Pavla še prav posebej. Od milostnega trenutka, ko je srečal Gospoda v prikazni pred Damaskom, je vedno iskal priložnosti, kako bi povedal in pokazal ljudem, da je Bog poln milosti in da želi vsem ljudem ponuditi pot sprave ter da je ta mogoča samo v njem. Preden je nastopil v javnosti, se je umaknil in se dal temeljito poučiti o življenju in nauku Jezusa Kristusa. Šele nato je začel svoje znamenito misijonsko poslanstvo, ki ga je z ljubeznijo vršil vse do mučeniške smrti v Rimu. Želja po tem, da bi bil delavec v Gospodovem vinogradu, se je kmalo začela oglašati tudi v malem Tončku na slomu pri Ponikvi. Odkrivati sta mu jo pomagala njegova skrbna mati, ki ga je uvajala v svet molitve in pobožnosti, ter domači kaplan, ki je njeno delo nadaljeval, kmalu pa mu začel odpirati še vrata v umetnost branja in pisanja. Tonček je oboje vzljubil in globoko v sebi čutil, da bo najbolj srečen, če se bo temu posvetil s celim življenjem. Nastopil je čas, ko je ob veliki noči leta 1814 moral zapustiti domačo družino in oditi v gimnazijo v Celje. Slovo je bilo boleče še posebej zato, ker očetu to ni bilo najbolj po volji. Prav zaradi tega sta ga toliko bolj spodbujala skrbna mati in dobri kaplan Prašnikar. To mu je bila dovolj velika popotnica, da je zmogel leta trdega učenja in velikih preizkušenj. Najprej se je moral vživeti v razred in šolsko življenje, ter na navade mestnega življenja, ki je bilo zelo drugačno od tistega na domačem slomu. A to je mlademu slomšku šlo dobro od rok. Kljub temu pa je iz tega obdobja ostal žalosten spomin na dogodek, ki ga je zaznamoval za vse življenje. Sredi drugega razreda je zaradi težkega poroda umrla njegova mati. Pred smrtjo je prosila kaplana Prašnikarja, naj poslej on skrbi za njenega Toneta. Prašnikar je moral že kmalo ponovno zastaviti svojo besedo in pregovoriti očeta, da je odstopil od namere, da bi svojega prvorojenega sina poklical nazaj na delo na kmetiji. To mu je sicer uspelo, vendar pa gospodar zaradi svoje odklonilne drže do šolanja in več zaporednih slabih letin ni zmogel podpirati svojega sina tako, kot sta ga prej podpirala skupaj z materjo. Najbolj boleče pa je bilo, da se mladi slomšek doma ni več počutil zaželenega, posebej od takrat, ko se je oče drugič poročil. Od tedaj naprej se je še bolj zaupal Prašnikarju, ta pa je še bolj očetovsko skrbel zanj. Kljub oviram je mladi slomšek vneto študiral. Da je lahko vstopil v gimnazijo, je moral najprej dokončati tretji razred ljudske šole. V tem razredu je bil ocenjen kar iz 18 predmetov. Iz vedenja, katekizma, zgodb svetega pisma in razlage evangelijev, branja nemških in latinskih tiskanih in pisanih besedil, računstva, lepopisja, nemške in latinske pisave, pravopisa in nemške slovnice, pisanja spisov, branja in pisanja po latinskem nareku. Kljub začetnim težavam v nemščini je dosegel odličen uspeh. Uspričevalo so celo zapisali, da ta učenec zasluži biti uvrščen v prvi razred z odliko in nagrado. Takrat so gimnazije običajno obsegale 6 razredov, v manjših mestih pa 5. Tako je bilo tudi v Celju. Slomšek je vsa leta dosegal odličen uspeh, med odličnjaki je navadno zavzemal 3. mesto, v zadnjem razredu pa je dosegal najboljši uspeh. V času celjske gimnazije je Slomšek svoje moči posvečal še dodatnim stvarem. Posebno po materini smrti, ko je bil bolj ali manj odvisen od Prašnikarjeve podpore, je moral sam skrbeti zase. Prepotrebni denar si je prislužil s poučevanjem drugih dijakov. V tem času je živel zelo skromno, kljub temu pa ni pozabil na dobrodelnost. Rad je pomagal svojim vrstnikom, ki so bili še v večji stiski kot on sam. Nekomu je celo odstopil svojo večerjo, sam pa je ostal pri kruhu in vodi. Da bi si vendarle vsaj malo izboljšal svoj položaj, se je vpisal v tečaj za učiteljske kandidate in uspešno opravil izpit, s čimer je bil usposobljen in priporočen kot domači učitelj učencev nižjih šol. Pobožnost, ki mu jo je vsadila v srce njegova mati, je ostala njegova najzvestejša spremljevalka tudi skozi gimnazijska leta. Večkrat so ga našli v cerkvi, ko je klečal na golih tleh in v globoki pobožnosti molil s pozdignjenimi rokami. V prostem času je rad bral, zanimal pa se je tudi za naravoslovje. Poskusil je celo s prevajanjem zbirke raznih domačih zdravil. Da bi lahko začel študirati bogoslovje, je moral opraviti še eno stopno šolanja, dvoletni licej. Odpravil se je v Ljubljano in se tam spoprijateljil tudi s Francetom Preširnom. Pozneje je izvedel, da lahko v Senju podobno spričevalo doseže v enem letu in je po pol leta odšel tja ter tudi tam šolanje uspešno zaključil. Naposled je mogel stopiti pred škofa in ga prositi za sprejem bogoslovje. Le ta ga je sprejel, kljub temu pa je moral še enkrat opraviti izpite za licej, ker tistih iz Senja niso upoštevali, saj v avstrijskem delu cesarstva niso priznavali spričeval, izdanih v drugih državah, niti tistih iz ogrskega dela cesarstva. Če je Slomšek v najnežnejši mladosti od očeta in matere dobil globoko virnost, treznost in ljubezen do dela in reda, sta v gimnazijskih letih nanj močno vplivala kaplan Jakob Prašnikar, ki mu je pri vzgoju ljubezen do šole in mladine, ter profesor Anton Zupančič, ki ga je naučil ceniti in gojiti materni jezik. Vse to je bila za Slomška bogata dota za življenje, ki jo je skrbno čuval in gojil, hkrati pa čutil življenjsko poslanstvo, da je za te vrednote navduševal, vzgajal in spodbujal tudi druge ljudi.